Krásný dobrý den, zdravím všechny fanoušky opravdového zločinu. Moje jméno je Adéla Výchová a vítám vás tímto na kanále Bez lítosti. Společně si tu pravidelně povídáme o známých, ale i méně známých kriminálních případech, které se odehrály na území České nebo Slovenské republiky. A nejinak tomu bude i dnes, protože i dnes mám pro vás případ, který se odehrál v 60. letech na sousedním Slovensku. Budeme si tu povídat o trojnásobném vrahovi, který se jmenoval Jan Jenej. Tento případ se stal v roce 1960, ale jeho kořeny musíme hledat ještě o něco dříve. Jan Jenej tedy vyrůstal na Slovensku, jak jsem již říkala, a v době spáchání trojnásobné vraždy, o které bude později řeč, mu bylo pouhých 20 let. Internetové zdroje se hodně rozcházejí ohledně jeho dětství a dospívání, protože v některých zdrojích se můžeme dočíst, že se mu rodina příliš nevěnovala a že měl takovéto náročnější dětství. Ovšem v jiných zdrojích se naopak uvádí, že jeho rodina byla funkční, že se snažili Jana hodně podporovat a upřímně řečeno, když jsem si tento případ nastudovala, tak spíš tato druhá varianta se mi zdá jako pravděpodobná. Jan byl takový nepříliš dobrý žák, ve škole ho to moc nebavilo, moc takzvaně tomu učení nedal a po základní škole nastoupil do učení. Do učení měl nastoupit v sousedním městě, tedy ne až tak úplně sousedním, ono bylo vzdálené asi hodinu a byla ve hře taková varianta, že by měl být na internátě. Ale jeho strýc s tetou se do tohoto vložili a nabídli mu poměrně, řekla bych, nezištně bydlení a možnost tedy bydlet v pohodlí toho rodinného kruhu a nemusel tak být na internátě. A z toho mi vyplývá, že to je jeden z takových těch znaků, že Janova rodina měla skutečný zájem o jeho život a o jeho vzdělání. Ovšem Jan jako takový, jak už jsem tady jednou uváděla, moc velký zájem o školu neměl, tu školu hodně flákal a jeho rodina byla ohledně toho dost podle všech zdrojů rozladěná, ovšem stále ho podporovali a stále věřili, že s tou péčí a s tím zázemím a s tou podporou by mohl dostudovat nebo se alespoň vyučit a najít si slušnou práci. Jemu se to po nějakých menších peripetích tedy skutečně podařilo a v 18 letech na tomto učilišti získal výuční list a začal si hledat zaměstnání. Jenže jak už tomu tak bývá i v nějakých dalších kriminálních případech, které jsme tu rozebírali, vložil se do toho alkohol, lépe řečeno závislost na alkoholu. Jan alkoholu skutečně holdoval, rád navštěvoval nejrůznější místní restaurace a to se dost výrazně podepsalo na jeho pracovní morálce. Nebyl to tedy takový ten spořádaný pracovník, rozhodně to nebyl pracovník měsíce a ty zaměstnání musel hodně často střídat. Právě proto, že často popíjel, chodil do práce pozdě, jeho výkonnost nebyla úplně taková, jakou by si asi zaměstnavatel představoval a proto chodil tak nějak od jedné práci k druhé. Zároveň po tom, co tedy se odstěhoval od tety a strýce, tak bydlel na ubytovně, tu musel nějak platit a protože byl v jednom kuse bez práce a protože byl prokazatelně závislý na alkoholu, tak mu samozřejmě začaly scházet finance. A tak se začal věnovat, jestli to tak mohu říct, různým drobným nebo i větším krádežím. A tady už se začaly projevovat i první rozpory v jeho rodině, ano, první takové ty zdvižené prsty, ale stále i přesto, že tedy to byl zloděj, tak jeho rodina se na něj nevykašlala a snažila se ho všemožně podporovat. Ovšem krádeže nebyly to zdaleka to nejhorší, čeho se Jan za svého života dopustil. Už v roce 1957 víme o prvním případu. Tehdy mu bylo necelých 18 let, bylo to krátce právě po dokončení toho učiliště. Tehdy se poprvé pokusil zneužít a přepadnout nějakou náhodnou kolem jdoucí ženu. K tomuto znásilnění tedy naštěstí nedošlo, protože té ženě se podařilo utéct, podařilo se jí vše ohlásit. A Jan následně dokonce strávil 2,5 roku ve vězení. Jenom bych tak chtěla říct, že to je takové dost diskutované téma, tedy ty tresty za zneužití, za znásilnění, že ten trest se mi zdá poměrně nízký, ale je potřeba přihlédnout k tomu, že byl v tu dobu prvotrestaný, ačkoliv teda byl to zlodějček, měl na kontě nějaké krádeže, ale souzený do té doby nebyl a byl taky takzvaně blízký věku mladistvého. A to je vždycky taková, jestli to tak mohu říct, polehčující okolnost, proto možná ten trest nebyl tak úplně přísný. Jeho rodina paradoxně si ale tento krok, že tedy Jan byl na 2,5 roku uvězněn za mřížemi, vzala jako takovou naději, že by se třeba mohl napravit, že třeba v tom vězení dojde k nějakému uvědomění, že nežil dobrý život a zároveň v tom možná podle mého soukromého názoru viděli příležitost, že by mohl skoncovat se svou závislostí na alkoholu. Ale bohužel v případě Jana se tak rozhodně nestalo a nebyl jedním z těch případů, kdy mělo vězení na toho obviněného nějaký výchovný charakter. Ba naopak vyšel z vězení a možná, že byl ještě horší než předtím. Jakmile se dostal ven z vězení, tak si začal schánět nejrůznější brigády a jeho rodině to opět vlilo do žil takovou naději, že by možná došel k uvědomění, že se možná třeba napravil a že chce žít spořádanější život. Pravda byla ale taková, že ty brigády si schánil především kvůli tomu, že chtěl ukojit právě tu svoji závislost na alkoholu, které se neměl možnost během pobytu ve vězení logicky věnovat, jestli to tak mohu říci. A protože jeho pracovní morálka byla taková všelijaká a jeho přístup k práci byl víceméně napováženou, pokud to můžeme tak trochu jemně říct, tak ty brigády nikdy neměly dlouhého trvání. A protože bylo potřeba samozřejmě z něčeho platit bydlení, nějakou základní obživu a zároveň taky z něčeho bylo potřeba hradit Janovu závislost na alkoholu, tak si vymyslel takový poměrně hloupý a řekla bych odsouzeníhodný způsob, jak přijít rychle k penězům. A napadlo ho, že by mohl vykrádat takové ty pokladničky, které jsou v kostelech, které takové ty příspěvkové kasičky, kam lidé dávají peníze třeba na opravu kostela nebo na provoz. To už samo o sobě je dost zavrženíhodné, protože ti lidé, kteří tam přispívají, to tam samozřejmě vkládají s nejlepším svědomím a vědomím a ukrást něco v kostele je prostě jako nízký a odsouzeníhodný čin, ale nebylo to zdaleka to nejhorší, čeho se následně dopustil. On si Jan vyhlédl kostel ve městě Náměstovo, je to asi tak právě hodinku cesty od toho místa, kde původně žil u své tety a strýce a podle všech zdrojů, které na internetu nalezneme, tak v tom městě nebo v té obci Náměstovo pravděpodobně v té době žil. Pojďme se společně podívat do osudného dne 26. února roku 1960, kdy se tedy vydal na tuto krádež. Jan se v tento den někdy v odpoledních hodinách vyzbrojil sekerou, tu podle svých pozdějších slov chtěl použít k tomu, aby vypáčil ty pokladničky, neměla to být tedy primárně nějaká vražedná zbraň, a vydal se do místního kostela. Ten byl opuštěný v tu dobu, kdy tam přišel, a tak se dal do práce. Ovšem, krátce poté, co začal se svojí krádeží, ho vyrušila jistá místní občanka, jmenovala se paní Helena, která v tomto kostele pomáhala, chodila tam uklízet a zároveň v něm trávila poměrně dost času. Chodila se tam modlit a trávila tam takové ty chvíle, kdy se potřebovala pravděpodobně obrátit k Bohu. A Jan v tuto chvíli zareagoval pro mě, a myslím si, že pro většinu z vás, dost nepochopitelně, protože místo toho, aby se třeba schoval a počkal, až se paní Helena pomodlí a mohl pokračovat v té krádeži, tak na ní z nepochopitelných důvodů zaútočil vlastně ze zadu, několikrát jí silně udeřil do hlavy a tím ji přivodil v první fázi bezvědomí. Podle své pozdější výpovědi se pokusil jí i pohlavně zneužít, ale během toho, co jí vlastně obnažoval, si uvědomil, že je to starší žena, přeci jenom jí bylo kolem 50, jemu bylo 20 let. Uvědomil si, že ho nepřitahuje sexuálně a proto tohoto zanechal, ale ubil jí na místě k smrti a její tělo odtáhl jen kousek od toho místa, kde se tak stalo. A poté se jakoby nic vlastně vrátil k té své krádeži. Ovšem hned v zápětí byl vyrušen podruhé, kdy do kostela přišel další místní občan. Jeho jméno je pan Florian a to byl takový člověk, který v kostele trávil taky hodně času, protože měl poměrně dost těžký život. Měl 3 děti a velmi těžce nemocnou ženu, o kterou se staral, byl na všechno sám. A právě v kontaktu s Bohem hledal tu svoji největší útěchu. A to se mu právě v tento den stalo osudným, protože jakmile ho Jan spatřil, tak na něj naprosto stejným způsobem zaútočil a na místě ho tedy ubil k smrti. Poté chtěl opět pokračovat v té krádeži, kterou měl úplně prapůvodně v úmyslu, ale byl vyrušen svou třetí obětí a tou byla teprve 17-letá dívka jménem Albína, která měla v nejbližší době skládat maturitní zkoušku a do kostela se šla tedy uklidnit a načerpat nějakou energii a možná takový ten vnitřní klid k této důležité zkoušce dospělosti. Ale jak už dnes víme, tak ke zkoušce dospělosti nikdy nedorazila. Tento útok byl trochu odlišný od těch předchozích dvou, protože později sám vrah uvedl, že tato dívka se mu velice líbila, že ho dokonce sexuálně vzrušila a proto jeho první záminkou k útoku byl tedy útok sexuální. Chtěl jí zneužít a to se mu později částečně i podařilo. Ovšem potom to jí opět tak jako své dvě předchozí oběti ubil k smrti. Následně tam ta těla nechal ležet tak, jak byla a co mi přijde úplně nejvíc divné a nejvíc šokující je to, že on po tom, co spáchal, po tom hrozném činu, po takovém vyloženě masakru, když to tak řeknu, neutekl z toho kostela, vlastně nevyvolalo to v něm žádný zpětný chod emocí, ale on v klidu odešel, tu sekeru, kterou si přinesl, odložil někde u místního kulturního domu a vydal se do nedalekého pohostinství, kde tedy popíjel. Tam si samozřejmě místní štamgasti všimli, že je celý od krve, protože ono i na internetu si můžete dohledat nějaké fotky z místa činu a opravdu té krve tam bylo hodně, takže i na tom jeho oblečení bylo znatelné, že přišel do kontaktu s větším množstvím krve. A samozřejmě, že se ho začali v hospodě vyptávat, jak je to možné, že je tedy takto špinavý od krve. A Jan nelenil a odpověděl jim, že se popral kvůli nějakému děvčeti s jiným mužem a že má tedy na sobě jeho i svoji krev. Jím to nepřišlo úplně nějak moc podezřelé, protože on měl pověst takového agresivního rváče a tak nad tím v podstatě pravděpodobně jen mávli rukou a ruku na srdce, kdo z nás by v takovou chvíli pomýšlel na takhle brutální trojnásobnou vraždu. Ovšem již druhý den ráno byla těla logicky v kostele nalezena a to hned první návštěvnicí, která byla samozřejmě nesmírně zděšená tím, co na místě činu uviděla. Její křik přivolal další lidi, včetně pana faráře, a začalo vyšetřování. Ono to vyšetřování netrvalo vlastně moc dlouho, protože ta vesnička nebo ta obec nebyla tak velká a místní obyvatelé si velice rychle dali jedna a jedna dohromady a vzpomněli si právě na našeho pachatele, že byl den předtím v místním pohostinství a že byl celý od krve. A proto policii stopy i výpovědi očitých svědků, tedy kteří ho potkali bezprostředně po tom činu, dovedli velice rychle k němu. On v podstatě příliš nezapíral, oni ho odvezli i hned na to místo činu. Ta rekonstrukce dokonce probíhala přímo nad těly těch obětí. A on prý všechno přiznal, vše policii popsal, dokonce se projevoval nejen chladně, ale dokonce arrogantně, agresivně. A jeden z vyšetřujících policistů, kteří na místě byli, vypověděl, že už jeho oči a jeho tvář, celý ten výraz, vypovídal o tom, že mají co dočinění s velice zlým a chladnokrevným člověkem. Že to s Janem Jenejem nemohlo dopadnout dobře, to je asi jasné každému z vás. A proto byl 20. prosince roku 1960 odsouzen v Bratislavě k trestu smrti. Tam bylo naznáno, že tento pachatel by nebyl nikdy schopen nápravy a zároveň taky došli znalci k tomu výsledku, že je velice nebezpečný pro společnost a že by tam byla velká hrozba nějaké následné recidivy a proto byl jeho život tedy ukončen, tak jako u mnoho jiných případů, o kterých si to povídáme na Šibenici. To by bylo pro dnešek všechno, co jsem si o tomto případu pro vás zjistila. Já osobně jsem tento případ až do dne, kdy jsem si ho zpracovávala, neznala, slyšela jsem o něm poprvé, je to dost strašný a dost i šokující případ, protože ty oběti vlastně byly jen takovou obětí situace zároveň, byly na tom místě vlastně náhodou a nebylo to nic plánovaného, nic osobního. A v tom je právě pro mě osobně ta strašná tragédie, že jen tak odejdete vlastně z domu, odejdete do kostela, do domu páně, kde by měl být člověk v bezpečí, kde by se měl mít možnost obrátit k Bohu a zahloubat se třeba do sebe a domů se už nikdy nevrátíte. Takže je asi pochopitelné, že nad ním v té době, v 60. letech, soud vynesl ten nejvyšší možný trest. A mě by zajímalo, jestli vy jste třeba o tomto případu v minulosti slyšeli, nebo jestli jste se s ním tak jako já setkali poprvé. A jestli souhlasíte s rozsudkem, který si pachatel dnešního kriminálního případu v 60. letech vyslechl. Já vám moc krát děkuju za pozornost, přeju vám příjemný zbytek dne a budu se na vás těšit zase příště, až budeme společně na stopě nějakému opravdovému zločinu. Mějte se krásně.